Akka bulchiinsa naannoo Amaaraa godin zoonii Gondar Jiddu Galeessaa jedhutti waraanni Suudaan lafa biyyoota lamaa waliin qabdu irratti humna buufateetiin warra lafaa miidhuutu jira. Mootummaan federaalaa tana jidduu seenuu malee jedha. Nam 10 illee fudhatanillee badanii ni jedha. Milishootii Suudaan bar 2008 jalqabanii iyyuu akkanuma lafa babal'ifachuu jiranii jedha. Warri lafa haa dubbisanillee Asteer Misgaanaatti erge jalannee nutti.
Waraanni Suudaan daangaa Itoophiyaa cabsee seenuun badii hedduu geessisaa akka jiru Gondar Waaltaa aanaa matammaa naannoo Shinfaa kanneen jiraataniif maqaan isaanii fattakkan himamni barbaadan ibsanii jiru. Dilbata Kaleessaa matammaa Yohaannis seenuufis yaalanii akka turan dubbatu. Loltoonni Suudaan baatii darbee kaasee karaa Gondar gama dhihaa seenuudhaan abbootii qabeenyaa irratti haleellaa raawwachuu isaanii namni biraa immoo dubbateera. Actuality 1.
Qotar 3 lay tararaa alle. Izaa kaabilee.
Lafa lakkoofsa 3 jedhamurra gaaratu jira. Naannoo sana investoroota hedduu jira. Tiraaktara ni fudhatu, namas ni fudhatu jedhan. Akka kanaanis loltoonni Suudaan namoota 10 caalaa ukkaamsanii fudhachuu isaaniis dubbatan. Suudaan naannoo kana waraana ishee qubsiisuu ka jalqabde bara 2008 kaasee akka ta'e qaama mootummaatti irra deddeebi'anii beeksisan iyyuu nama dhaggeeffatu dhabnee jedhu. Waraanni Suudaan onkoloolessa 2 bara 2015 kaasee hanga Dilbata Kaleessaa gidduutti lafa qonnaa qonnaan bultoota 180 hanga 200 ta'an weeraruu, saamuu, gubuu, jiraattota 1700 qe'ee isaanii irraa godaansisuu isaanii sochii naannoo daangaa kan ilaaleen kaleessa ibsa kan kennan bulchaan godina Gondar dhihaa obbo Dassaaleny Xaasoo dubbataniiru. Armaacoo dhihaa bakka Midira Gannat jedhamtutti naannoo daangaa jiru irratti kun raawwatameera. Gochi kun fedhii mootummoota biyya lameenii fi uummataa miti jenne waan amanneef tuttuqqaa kana obsaan ilaalaa jirraa jedhan. Dhimmi kun waa'ee abbaa biyyummaa biyyaa ta'uu kan ibsan obbo Dassaaleny mootummaan federaalaa hatattamaan tarkaanfii akka fudhatu hubachiisan. Deebii gama mootummaa Itoophiyaa argachuuf carraaqqiin ta'e milkoofne jechuun Asteer Misgaanaa Baardaar irraa gabaasteetti.